Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I denne episoden får du vite mye mer og I detalj om hvordan man kjøper bil. Vi begynner med prosessen på finn.no, hvordan du skal te deg, oppføre deg, hva du skal se etter og undersøke. Dette blir god informasjon til deg, kjære lytter. Ja. Hører du den lyden her, Marius?
Ja, det høres ut som plast.
Hva det? Det japansk høykvalitetsplast som varer evig.
Ok.
Jeg kjører Toyota... nå holdt jeg på å glemme annet. Toyota Corolla Cross for tiden. Jeg har vært og hentet meg en slik for å se hvordan det For det jo en bil som har mulighet for å bli ganske populær I Norge.
Ja, Toyota Prat, en podcast for deg med høreapparat.
Nice! Veldig bra. Fant du på det nå?
Ja.
Gjorde du det?
Ja.
Ja, det imponerende.
Ja, ja. Nok en av mine mange totalt ubrukelige egenskaper.
Ja.
Akkumulert og opptrent til å ikke brukes noen ting.
Jeg synes det veldig bra. Toyota Corolla Cross en bil som koster mellom 450-ish og 500 000 kroner. Det jo da denne sømløse drivlinjen med en firer bensin og noen elmotorer og noen snadder, og selvfølgelig CVT-kasse, Marius, CVT-kasse, kontinuerlig variabel girkasse. Du har jo skrevet litt om bil opp igjennom for finansvisen, og da må jo du også føye deg inn I rekken av biljournalister som hater denne girkassen.
Husker du de her Tolga-brødrene som ble satt under verge mot sin egen vilje?
Husker dem?
Ja, hvis du bruker 500 000 på den bilen der, så det egentlig deg de skulle ha tak I. Ikke de brødrene oppe I Tolga.
Jeg må komme med en liten erkjennelse, som hvis jeg skal ta på LinkedIn-hatten og si at jeg en garvet biltester etter å ha kjørt hundrevis, ja, kanskje tusenvis av biler, kanskje ikke tusenvis, men en god del biler, ja, kanskje over tusen. Så må jeg si at jeg synes den CVT-girkassen til Toyota, selv om det ikke det jeg ville hatt I en Audi R8 eller en BMW M2 eller ja, et eller annet sånt, så det jo utrolig smooth. Det at den kontinuerlig varierer turtallet jo ikke så smooth kanskje, men det jo ikke det det handler om. Det handler jo om at det skal være trinnløst og behagelig og bare digg. Mm-hmm. Har du sett Toyota Corolla Cross forresten?
Det holder å høre hva den heter for noe, altså.
Den ser ganske bra ut. Må du google da?
Ja, nå googler jeg.
Ja, gjør det. Tror du våre lyttere interessert I Toyota Corolla Cross?
Ser ikke den ut som en 10 år gammel XC90 da? Eller XC60?
Nei, det gjør den ikke. 0-107,5 sekunder faktisk ganske kjapp.
Ja, da rekker du bingoen da.
Ja. Jeg hadde bare lyst til å si det, at det veldig mange biljournalister spesielt som har piggen ute mot disse girkastene, men kjære lytter, hvis du opptatt av at det skal være veldig smooth, da det kanskje ikke så godt.
Husker du hvordan de girkastene kjørte I gamle dager?
Ja, I gamle dager så var de litt mer traurig. Nå det blitt betydelig bedre,
altså, bedre. De lagde de delene I smør, og så la de I kjøleskapet, og så skyndte de seg å montere det sammen, og så begynte du å kjøre, og da begynte ting å smelte, og så var alt ødelagt.
Ja, Det jo litt gøy at Toyota fremdeles hva det Norges tredje største bilmerke I 2022?
Tror du?
På tross av at de ikke har solgt så veldig mange elbiler ennå.
Du det, så han, Toyota fikk ny jobb?
Ja,
han ble styreleder I stedet
for. Han ble styreleder, det jo en solid nedgradering.
Ja, det.
Mm. Det en høflig måte å gi noen sparken på.
Ja, det det.
Vi skal ikke, sitte her Nei, og si at han fikk sparken.
Men det spekuleres jo heftig at han har fått sparken.
Ja.
På grunn av sin motvilje mot elbiler.
Men når du heter Toyota, da det jo grenser for hvor mye spark du kan få. Ja.
Bestefaren din startet firma?
Ja.
Tja.
Ja.
Trenger ikke å sette mye på Succession for å... ja.
More on the floor.
Oh, nå kommer snart sesong 4 også.
Mm, deilig. Ja, ok. Nei, jeg skal ikke snakke alt for mye om denne bilen, men jeg tenkte å nevne, jeg så en sak hos Broom.no, mm. som rapporterer at Toyota trekker seg fra denne NAF-rekkeviddetesten, som ja. Nå kommer ut. Denne episoden kommer ut på torsdag, så det betyr at da den... den rekkeviddetesten med forferdelig mange elbiler
har rullet i gang.
Den har rullet i gang. Den var da det man kan kalle i går, onsdag. Så de har med da BZ4X, Toyota sin elbil, men ikke den med firehjulsdrift. Og forklaringen var at det var mye bakker, påstås det. Så derfor så ville de ikke ha den med.
Ja,
nei, hva synes vi om det?
Nei, altså jeg skjønner jo at Toyota ikke vil at man skal teste bilen i bruk.
Mhm.
Skal helst stå i sånn vindtunnel på sånn, sånn slappt løpebånd og bare tasse av gårde. Nei, altså, det sier vel alt du trenger å vite om den bilen og hvorfor du absolutt ikke skal kjøpe den nå.
Ja, på grunn av at det kommer oppdateringer og bilen blir bedre.
Ja, men altså når Toyota ikke stoler på bilen i en rekkeviddetest, hvorfor i all verden skal du som kunde gjøre det?
De tar med den med forhjulsdrift, den går litt, den har litt bedre rekkevidde, tror jeg.
Men likevel da. Det er et helsikkert signal om at her, den bilen her ikke ferdig.
Ja.
Dette ikke bra nok.
De har vel også meldt at det skal komme noen oppdateringer på den bilen, som blir spennende.
Men er den Solterra 4x4 med?
Nei.
Den er også trukket?
Ja.
Ja, ok.
Så da skjønner man jo også litt av hvordan disse to bilmerkene samarbeider. Det er jo i praksis samme bil.
Samarbeider. Noen står med pengepungen til den andre i klørene og skviser.
Det er helt riktig. Ja, pengepungen. Ja.
Ja.
Stemmer det? Det blir spennende å se utfallet av disse testene og se hvordan bilene går og så videre. Vi vet jo, etter å ha snakket med folk i bransjen i mange, mange år, at... NAF sin rekkeviddetest, det ikke alle som like begeistret over den. Nei. Man veldig begeistret, altså fra importørsiden, man veldig glad hvis bilen man stiller med gjør det kjempebra. Ja. Da synes man det helt topp. Det nydelig test, det kjempeviktig forbrukertest, og dette bra ting. Hvis bilen man stiller med ikke gjør det så bra, nei, da det mye bakker, og det blir premiert hvis man kommer opp bakken, og de skal kjøre opp til Dombås, så vidt jeg vet. Det blir jo en tur, det jo mye oppover.
Men hva argumentet da?
Argumentet,
ja, men altså enten så klarer han den ruta, eller så klarer han ikke. Ja. Åja, du tok den bilen, ja. Ja, den klarer jo, men min klarer jo ikke, så dette jo urettferdig.
Ja, og det jo da biler som lånt av importøren.
Hvem var det som vant i fjor igjen?
Du kunne være som vant? Jo, det var kanskje EQS.
Jeg mener at EQS og i4 M50 og en, eller var det i4 40?
Men man ser på prosent, altså man ser hvor mye den klarer i forhold til VLTP.
Og hvor langt den klarer punktet.
Men det i seg selv er jo litt rart, for VLTP er jo en tildels laboratorietest tatt i, 22 grader inne og litt ute, og i Danmark og med litt medvind. Og, ja, det er jo en fordelaktig test for elbilen, i hvert fall temperaturmessig.
Ja. Så her var rekkeviddetesten fra i fjor.
Mm. De har lagt opp sånn at du umiddelbart ikke skal klare å finne det. Det litt vanskelig å orientere seg i testene.
Du skal scrolle deg til
døde. Du må scrolle mye, ja. Det er scrolleaktivitet, det er greiene her.
Så
jeg tror ikke du kommer til å få det svaret sånn med en gang. Men,
ja, den tabellen er jo satt opp helt bananas, så man klarer ikke helt å bli klok på...
Jeg synes jo det er gøy at det er noen som forbruker, eller en,
Cupra Born gjør det ikke så
mye. En organisasjon som tester det på den måten med den skalaen. De skulle være forferdelig mange mennesker også.
Ja. Porsche Taycan gjør det bra. BMW i4 M50 gjør det helt greit. Reft vi akkurat sa. Kia EV6 gjør det ganske bra, tror jeg. Det får til prosentvis av avvik. Så... Tesla Model Y Long Range Dual Motor, den kom så også ganske langt, så det vil jo glede forumet. Ja, uansett.
Ja. Nettopp.
Nettopp hva?
Nei, vil du ikke snakke mer om det?
Jo, men jeg ble ikke noe klok på den tabellen som nettavisen har fått av NAF. For den er ikke sortert. Så det, jeg må bare ut av den tabellen igjen, fordi det ligger sånn hulter til bulter, eller det ligger etter hvilke bil der, ikke hvordan den gjorde det i testen.
Nettopp. Det er jo, da tvinges du jo til å hoppe nedover og undersøke din egen bil, eller den du er opptatt av. Jeg tenker jo at dette er en fornuftig ting å gjøre. Litt kjedelig kanskje at hvis du kommer opp på platået, er det vel ikke litt slik at da går bilen langt, for da er det litt mindre helning. Men det viser i hvert fall hvordan bilen oppfører seg hvis du skal til en eller annen hytte, for da kjører du jo oppover. Ned fra hytta er jo ikke så interessant. Det er
ingen som skal på hytte i Norge.
Nei, du mener det, ja. En lite hytteaktivitet.
De hadde jo sånn rekkeviddetest i sommer. Da fikk Honken, den hadde 20% avvik på sommeren.
Ja.
Det tror jeg kanskje hadde vært litt gretten av.
Ja, muligens, ja.
Så Cupra Born også gjorde ikke sånn fryktelig, men den gjorde ganske bra på vintertesten. MG'en, ja, uansett. Jeg gir ikke å snakke om MG sin lange rekketest. Nei. Fin bil, men nefsed.
Ja.
Så, ja, ja. Skal vi fortsette å snakke om det, eller skal vi rulle videre?
Nei, vi kan godt rulle videre.
Vi ruller videre.
Ja. Dette er et tema som står oss svært nært.
Og nå er jeg spent.
Det er brukt bil. Og det handler om Finn.
Ja,
det handler om de timene man bruker på å være på Finn.
Ja, altså,
hva som skjer der.
Jeg har jo vært og kjøpt litt bil i det siste.
Ja.
Tre stykker på tre dager.
Ja.
Vel, jeg merker da biler som skal sendes til Ukraina.
Ja.
Den skal ut i front. Og det er jo veldig gøy. Også fordi man plutselig fikk laget meg nye sånne autosøk på Finn.
Ja, det er gøy.
Så mye rart.
Hvilke biler er det dere har kjøpt nå?
XL, Suzuki Grand Vitara XL 7.
V6.
Den var ganske... Hæ?
Nei, ja, stemmer det. Det hadde vi jo allerede dekket.
Ikke V6.
Det likte V6.
Den bilen var clean, altså. Også en Nissan X-Trail 2009-modell. Gått sånn 280 000, men mye bil igjen.
Mm.
Og en Nissan King Cab. Ja.
Det er den du har mest lyst på av disse, hvis du ikke skulle gitt den til Ukraina, men beholdt den selv.
Tøyser du, eller den kom på sånne all-terrain-dekk, og har sånne lys når du skriver på fjernlyset på taket, så liksom, det er skip som går på grunn i Hitchhals.
Hva kostet den?
40 000.
Ja. Er ikke det ganske mye bil for penger, eller noen artig bil?
Jo, den bilen var clean, liksom. Den er utbedret av det som var av rust under, og det vittige var et speedometer sluttet, jeg har funket ikke.
Trenger man det i krig?
Nei, men det var sånn, men vi prøvde at vi skulle legge forsikring på bilen, så måtte vi finne hvor langt den har gått.
Oh, ja.
Så ble jeg litt sånn, så jeg tok en sånn god gamle sånn Donald-triks, eller fleksnes, som å slå på toppen, med en gang knyttet ned, og bang, så bare tente alt sammen.
Åh, så deilig.
Så det var gøy. Men det er en veldig charmerende bil. Jeg satt jo i den pick-upen og tenkte, kanskje jeg burde ha pick-up?
Ja.
Burde jeg ha pick-up?
Burde ikke du ha pick-up?
Jeg burde ha pick-up.
Med sånn hengefeste som alltid der ute, slik at hvis noen kjører inn i deg bakfra på
Mosseveien. Jeg tror ikke du får noe innfellbart hengefeste.
Nei,
på
godt poeng. Ja, du kan kanskje ta det, men så er det sånn, så bare går du ut, og så kikker du og bare sånn, oi, ja, sånn var det. Nei, men det gikk bra med bilen min, så jeg kan kjøre videre.
Oi, oi, oi. Nei, så det der var ganske, ganske kjekt, altså. Så, men i alle fall, det ledes jo inn i vår sedvante innslag i bruktbilguiden,
ja.
Bruktbilskolen. Fordi det er jo mye bil på Finn nå. Vi har jo snakket i høst om at det var sånn opp og over 70 000 biler på Finn. Det er ikke all time high, bare sånn at man er klar over det. Det tror jeg er godt opp på 80-tallet et sted. Det som er litt sånn påfallende er at det har kommet ut veldig, altså det er jo, hva er det, regget 40 000 biler i desember?
Ja, det var vel noe sånt.
Ja, så det har kommet ut veldig mye biler, og det betyr at det kommer ut mye brukt biler på markedet også.
Ja, rasjonalet er jo at når man da mottar sin nye bil, så skal man kvitte seg med en bil.
Ja.
Så det betyr jo at det nødvendigvis må komme mye bil ut. I tillegg så er det jo listet en del biler som kommer tilbake, da snakker vi ganske nye biler, 3 år gamle biler, men det er bra aktivitet i bruktmarkedet den veien da, ja.
Det kommer listet biler tilbake, og det er folk som har ventet så lenge på bilen sin at de har unnlatt å selge den gamle bilen, eller de har ventet så lenge på bilen at de har kjøpt en annen bil i mellomtiden. Og nå er de den beita den like kona. Så det er en del biler å kunne kjøpe. Og det tilsier jo at det er jo, om ikke det er kjøpersmarked, det synes jeg alltid er litt sånn sketchy å si, fordi du kan ikke si at det er kjøpersmarked på alt, for det er det ikke, men det er mye det er kjøpersmarked på. Så er det, hva gjør du da, hvis du skal på Finn? å finne bil. Og det det vi skulle snakke litt om nå.
Ja, vi skal gå gjennom det litt sånn grundig, tenkte vi. Fordi ja. Det jo ting man, mange av våre lyttere vet nøyaktig hva de skal se etter, men så kan det hende at vi har noen tips som man ikke har tenkt på. Ting, sånn lure ting man kan gjøre, og det handler om, akkurat dette handler om hva du skal gjøre før du drar og ser på bilen fysisk. Det med hvordan du ter deg på Finn, hva du skal se etter, hva som lurt å sortere etter, alle de tingene der. Mm. Jeg tenker, det må jo være gøy å høre om.
Ja, så vi starter bruktbilskolen all over igjen.
Vi har gjort dem litt på pensum, rett og slett.
Ja, og nå lager vi noen innslag gjennom episoden, og så samler vi alt sammen opp i en sånn bonusepisode til slutt, som hvor alle segmentene samlet igjen. Så kan man komme med innspill eller ting man lurer på underveis. Men da hva er det du gjør når du skal begynne å se på bil på Finn?
Ja, vi går ut ifra at lytterne vet hva det de er på jakt etter.
Ja.
Så hvis du har lyst på en Golf 6 da, for eksempel, så kan man jo se på andre biler. Det synes jeg litt gøy, at man huker av for litt andre bilmerker bare for å se eller sortere på årsmodell og har et prisintervall. Så liksom plutselig så dukker opp en annen bil du ikke først hadde tenkt på. For eksempel, oi, shit, du får jo en mye nyere Ford Ka for de Fiesta for de samme pengene.
Ja.
Kanskje jeg heller skal gå for det. Mm. Og så begynner man å sjekke litt grann.
Da det ikke du som sitter og leder til bil. Da det svigerfar.
Ja, det alltid svigerfar. Men da blir det jo Skoda uansett.
Ja.
Ja. Men i alle fall, det er et veldig godt tips. Og gå heller på, søk på pris og årsmodell, og egentlig bare kikk på mange merker. Og gjør et sånn innskrenkning på kilometer. Dette med kilometer jo veldig magisk. En bil som har gått langt jo dårlig. En bil som har gått kort er bra, jo det som tanken i utgangspunktet. Ikke nødvendigvis det som tilfellet. Hva slags kilometer man skal se på, det vel egentlig litt annen diskusjon. Du ikke enig?
Ja, altså det som interessant med kilometer at du danner deg kjapt et bilde av hvilke biler som mer kilometersensitive enn andre.
Ja.
Jeg har ikke følt Golf så tett de siste årene, men jeg husker jeg skulle selge søsteren min en Golf, som var en Golf 1,9 TDI, godt sånn 130 000. Og da var den bilen 7 år gammel. Og da var den veldig grei å bli kvitt, liksom fordi den var midt i spektret av OK kilometer.
Mm.
Men det man så var at når de bilene hadde gått over 170 000, så var de uselgelige.
Ja, da ble de billige. Hva det for noe?
Hører du ikke den bilen?
Jo, det en Audi R8 4,2.
Ja, stemmer det der, Anne. Men når man da... Mens liksom sånn en tilsvarende, ja, ikke okay, en 8 eller 9 år gammel BMW med 170 000 kilometer, er ikke sånn at det er så sensitivt.
Mm.
Så det liksom, det veldig sånn sprik utenfor hvilken bilmodell. Så er det, hvis du har god tid, lag deg en liste på Finn, og begynne å lagre biler.
Ja, lagre biler. Følg med på annonser, følg med på markedet. Men hvis man bare skal hoppe inn, du skal ha en bil i løpet av et par ukers tid, du har ikke tid til å lagre og holde på sånn som vi gjør, og analysere og lure og tenke. Hva det første du ser på når du går inn på en annonse? Du leser headingen, den virker grei, kilometer, årsmodell, pris, forhold er grei. Du hopper inn på den annonsen her. Det koster jo litt å klikke. Alle digger jo å klikke litt. Du hopper inn, hva det første du ser på?
Er dette bil som har garanti eller utenfor garanti? For det der er forskjellen litt...
Ja,
essensiell.
Det jo litt forskjell. Altså nyere biler, da trenger man jo generelt å sjekke litt mindre, men man bør likevel sjekke ting.
Der servicehistorikk, og det norsk bil.
Ja.
Bilen 5 år eller nyere, så det et poeng å sjekke om den brukt importert eller ikke, fordi norske biler har 5-årsgaranti, brukt biler har ikke det.
Mm.
Og uten å hisse på meg for mange, forhandlergarantien den minst haslete av garantier.
Du tenker på den som en norsk importør stiller?
Ja.
Ja.
Så er det hvor lenge dette bilen EU-godkjent, eller skal EU-godkjennes.
Mm.
De gjør ikke meg om bilen skal EU-godkjennes om et år, men om den skal EU-godkjennes om 2 måneder, så er det alltid litt sånn varsellamper som begynner å blinke.
Mm.
Da det hvorfor har du ikke EU-godkjent bilen?
Ja.
Hva det du vet som du ikke vil si? Eventuelt, hvis det bare en tilfellighet, hvor billig kan jeg nå få bilen?
Mm. Man kan jo logge inn hos Statens Vegvesen.
Ja.
Det har jeg antaget at mange har fått med seg, men det vel verdt å gjøre, for da kan man også se på en del andre ting som smart å sjekke. Blant annet kan du se eierhistorikken. Hvis det en gammel og litt spesiell bil, så det lurt å undersøke hvem det som eier bilen.
Mm.
For eksempel var jeg inne og så på en bil her forleden. sjekket den på Vegvesenet, så at den var brukt importert av en eller annen person, så det jo helt fritt frem til å google og undersøke hva slags type det hvis man veldig nysgjerrig på det. Men det kan være lurt å bare orientere seg litt rundt, liksom få en følelse med hvordan det bilen, hvor har den vært, hva har den gjort. Se eierskiftehistorikk opp mot EU-godkjenninger for å se, få et forhold på de to tingene. Se om noen har kjørt bilen veldig langt på kort tid. Hva den
bilen eida, har bilen vært eida av forsikringsselskap på et tidspunkt?
Yes, det veldig interessant. Se på det, akkurat den biten av historikken superviktig. Det jo utrolig gøy at vi har tilgang på dette nå. Før var man jo helt i blinde. Da kunne man jo importere en bil fra Tyskland, stille den tilbake til, til liksom, forrige service, eller rett over forrige service. Og så har du en bil som har gått lavere, og det ser man jo nå på de bilene at det stilt kilometer på en god del biler, og at det morsomt å avdekke det. For man tenkte jo ikke på den tiden at det kommer til å bli synlig offentlig informasjon med EU-godkjenninger. Det skal sies at Statens vegvesen har en disclaimer hvor det står det kan være i miles, det et godt poeng, bilen fra USA, det blir kommet en god del biler fra USA, så det skal man passe opp for. Så det er ikke sikkert at det ikke stemmer, men man kan regne litt på det. Kan regne om til miles hvis du ser at det et avvik, og så kan man se om det gir på en måte mening. Verkstedet kan finne på bare opp i det som står i instrumentklusteret, og drite i om det miles eller ikke.
Ja.
Så det skal man passe på. Men,
sjekk kilometeren og eierhistorikken og
Jo, for det med et forsikringsselskap, det jo primært to grunner til at en bil havner, at et forsikringsselskap står som juridisk eier av en bil. Det enten hvis den krasjet og
gått tilbake. Eller stjålet.
Eller stjålet, helt riktig. Så hvor mye krasj det snakk om, det jo vanskelig å si, men så kan du se da, jeg var inne på, og da var den solgt i et forsikringsselskap i januar eller februar eller hva det var.
Ja.
Og så gått videre til et firma som het noe sånn karosseri, rep, fix, mekk, et eller annet. Og da kan man tenke, ok, den bilen her har antageligvis vært kondemnert, og den er da, og så har den vært lenge uregistrert, altså det har gått lang tid fra den gikk ut på veien igjen. Da er det jo også interessant å se på kilometerstanden, og se, stemmer det overens? Og hvis du har bilder av serviceheft i tillegg, les skikkelig grundig det serviceheftet.
Det helt fair også å si at jeg vil ikke ha en bil som har skade på, uansett hvor stor og liten skaden har vært. Så det en greit sted å bestemme seg, walk away eller ikke.
Ja, og dette jo genialt. Nå synes jo noen sikkert at dette virker litt omstendelig. Hallo, jeg skal bare ut og kjøpe en brukt bil, liksom. Men hvis det den drømmebilen, et eller annet du skikkelig opptatt av, som står i Bodø, og du bor i Halden, ja, da jo det utrolig digg å vite. Ja, ok, da ser jeg vekk fra den bilen, for den har... Da trenger man ikke å vite så veldig mye mer og undersøke. Og ikke minst kan det jo hende at bilen har vært rettet opp bra, og det jo masse flinke karosseriverksteder, og det jo ikke noe problem sånn sett. Men du må da vite det når du skal selge den bilen igjen, og kanskje også til å opplyse om det. Det jo i hvert fall offentlig informasjon, og bilen blir jo mindre verdt hvis du da skal opplyse, hvis du skal selge bilen igjen for en all right pris da, om 3 år, og så ringer noen bare sånn, ja, hei, er den bilen bra? Ja, kjempebra, superbil, jeg kjøpte den for 3 år siden, helt glemmer. Jo, du, forresten, den har hatt en skade. Åja, ja, hvor mye skade? Nei, det vet jeg ikke. Jeg aner ikke det.
Apropos det å sjekke eierstrikken, jeg drev å kikke på en sånn 405 Range Rover, og det var en 14-modell, så snart 9 år gammel bil, hatt 6 eller 7 eiere på 9 år. Da ble jeg litt sånn, men... Den har også komplett servicehistorikk med kvitteringer på alt som er gjort fra samme verksted i alle år.
Yep.
Og da er jeg mindre skeptisk igjen.
Ja, da er det sånn, ja.
Så, og det lå jo i annonsene.
Men det lurt hvis man har tatt bilder av serviceheftet, og det ligger i annonsen. Kikk litt grundig på det. Jeg opplever ofte at du ser liksom at okay, det har tatt en service hver 20 000, eller 25 000, eller 30 000. Det jo ekstremt langt serviceintervall på en god del biler. Og når de nye, så det typisk sånn, hvis du kikker på en 11-modell Audi A8, da, så det 30 000. Og der, fra bilen har vært ny, så har det ikke vært gjort noe flere servicer enn det som bilen selv har bedt om. Så det jo lange intervaller. Det jo noe å ha i bakhuget, at bilen har kjørt 30. Ja, så går det litt over da, 36 000 kilometer uten å bytte ut olje. Ok, men så ser man videre da. Så ser du at du kan huke av for de forskjellige tingene. Så ser du, ok, neste service var på, det var oljeservice på 130, og så var det tatt en service på 127 da. Og så kikker du på dem, så det var mikrofilter. Det var ikke olje. Det ikke byttet til den servicen. Mm. Så det var sånn, og neste service var på 172.
Men
det jo litt
av dette må du sjekke om når du ute også, da. Nå snakker vi om hva du ser på når du på Finn.
Dette på Finn bare, ja. men det betyr jo da at hvis man litt opptatt av det, sånn som i Land Rover-episoden vår, hvor man snakker om oljeskift på de Lion V6-dieselene, at de bør byttes ofte. Det jo ikke sikkert at det står i servicehefte at man har dokumentasjon og så videre, greit nok. Men poenget det utrolig greit å vite om dette allerede før du velger å sette deg i bilen og kjøre fra Hadeland til Skjetten for å se på bilen, ikke sant?
Mm.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det noe annet man bør se etter på Finn?
Altså, ikke mye. Altså, jeg blir alltid litt sånn litt stresset når folk har lagt ut 70 bilder av bilen, men det bør være noen bilder av bilen hvor du ser bilen rundt hele. Det kommer litt an på hvor gamle bilen rett og slett. Altså hvis du på jakt etter en 20 år gammel entusiastbil, eller om det snakk om at du skal ha en 4 år gammel bil nummer 2.
Ja, det forskjell. For hvis bilen tre år eller der omkring, så skal den jo være nærmest skadefri. Altså skal det ikke være store greier. Det snakk om en 20-30 år gammel bil, så vi jo på rust, og vi på ting som liksom kan være avgjørende. Det litt forskjell der.
Jeg sier ikke at du skal walk away fra en bil som har servicehistorikk for et ikke-merkeverste, men jeg blir alltid litt mer fristet av en bil med fullt merkeverste-historikk. Ikke fordi jeg tror at et merkeverste gjør så veldig mye bedre jobb enn det en hvilken som helst vanlig verste gjør, men det noe med mentaliteten til eier på bilen.
Akkurat det.
Som gjør at, ok, men du har fortsatt å holde bilen med like, liksom. Du har ikke liksom to Nexen-dekk og to utslitte Michelin-dekk på bilen. Sånn type ting.
La oss ta det med dekk som et eget punkt, men et lite eksempel. Ja,
det kommer til senere, tror jeg.
Ja, kommer til det senere. Jeg hjalp en
heftelser.
Heftelser, vi kommer til det også. Jeg hjalp en venn med å selge en Golf 7 GTI. Kul bil på den tiden. Fremdeles en kul bil, sånn rutete mønster, og du husker den hvite. Veldig kul bil. De Golfene, det GTI'en, skal ha en girkasse eller differensialservice. Og dette ante ikke jeg, men det var tydeligvis kjempeviktig.
Det visste de som skulle ha en.
Og det var flere som spurte hvor den servicen tatt? Den skal være tatt hos Volkswagen, ikke hos noen andre. Og jeg tenkte sånn, for min del hadde ikke gjort noe om økonomen hadde gjort den servicen, men det var flere som poengterte at det var andre biler på markedet da, hvor bare sånn, jeg har kikket på den og den, men de, folk er veldig ærlige også, de uaktuelle, fordi det med økonomen som har gjort den servicen på, jeg husker ikke om det var differensial, eller om det var girkasse, eller kanskje samme grad. Men uansett, det sånne ting som det kan være lurt å sette seg litt inn i,
ja.
Og finne ut av hva som gjelder.
Google bilmodellen. Særlig hvis det noe litt sært.
Nettopp, fordi en ting ok, jeg personlig bryr meg jo ikke om, altså, med økonomen, gutta kjempeflinke, og jentene så, men for neste mann så kan det ha noe å si, og da kan det være verdt å kjøpe en bil som har gjort de tingene riktig, da.
Ja, hvis du selger biler som du vet at det en spesiell gathering rundt, og det litt tricky å selge igjen, så er det veldig smart å ha ordnet det. Det som også var med, som jeg tenkte på, jo, heftelser. Fordi heftelser selv ikke noe problem. Om bilen har billån, det helt greit. Du må bare ha en plan for hvordan du løser det som ofte. Så
det kan vi ta når vi snakker om liksom oppgjøret senere. Ja.
Men det ikke noe problem. Men jeg kom over en annonse om dagen, da var det et bilån på bilen, og så står det i teksten, ikke bry deg om de andre heftelsene, de allerede betalt. Og da var det en sånn kreditkortheftelse på 340.000, og så en eller annen heftelse på 40.000 eller noe sånt. Og greia at det tar ikke så lang tid å slette sånne heftelser, så du skal ha dokumentasjonen eller bekreftelse på det, men jeg ville generelt sett ingen problemer med å kjøpe bil med billånsheftelse. Det er helt uproblematisk, da må du bare ha en plan. Men ikke kjøp bil med andre typer heftelser.
Nei.
Og også fordi folk som har 340.000 i kreditkortregning de ikke betaler. De har ikke tatt den bilen på service.
Kanskje ikke.
Ja, eller i så fall har de betalt med kreditkort.
Eller kanskje de har vært og tatt veldig godt vare på bilen, men droppet alt annet.
Jo, men ikke sant? Men liksom folk som... og det er ikke noe at jeg dømmer folk som mister kontroll på økonomien sin og sånne type ting. Det kan jeg ha sympati for, men prioriteringen til folk i den situasjonen hvor man kjenner at nå lugger livet, liksom.
Mm.
Da er det ikke de som er ute og kjøper gode dekk og tar en ekstra service på bilen og liksom vasker den jevnlig og så videre.
Mm.
Fordi de har for mange andre problemer, liksom.
Ja. Er det noe annet?
Bilder.
Bilder, ja.
Innvendig.
Ja, både innvendig og utvendig. Et triks, for det kan jo være litt vanskelig å se, men Finn tillater jo at man laster opp ganske store filer for tiden, og så hvis du tar bilder med mobilen, som mange gjør, det er jo ja, nærmest alle hvis man selger privat, de filene er store, men det kan være litt plundret å zoome inn på det, i hvert fall hvis du sitter på en laptop eller noe sånt rart.
Mm.
På Mac så kan du zoome inn. Det er litt enklere å zoome inn, men et triks kan være å laste ned bildene, og så zoome inn. Man må da huske på at man kan ikke bruke de bildene til noe andre, for de tilhører jo
ja.
Han som har annonsen, åpenbart. Men det kan være lurt, spesielt hvis det er biler som er langt unna, og det er biler som typisk har litt rust, og man er allergisk mot det.
Ja.
Tenk sånn, jeg som er på jakt etter en gammel Jaguar, er veldig opptatt av, er det lakkrust, eller er det ikke? Og folk er veldig sånn diffuse på det. Noen synes at 1% rust er fryktelig mye, noen synes at 5% rust, det er ingenting. Det
kan være de skal bruke bilen til.
Akkurat. Så det kan være triks å kikke grundig på bildene, og spesielt da, hvis du er i Oslo og skal se på en bil i Bergen.
Ok. Nå har du fått orden på de tingene der, og du bestemmer deg for at du skal ta kontakt med vedkommende.
Ja.
Skal du ringe eller sende melding?
Jeg liker veldig godt når folk sender melding.
Jeg liker veldig godt når folk ringer.
Gjør du det?
Ja, eller jeg vet ikke om jeg liker det, men det å ringe noen, da har du etablert en kontakt med dem med en gang. Det gjelder særlig på ting som kan bli litt fort solgt.
Ja, jo, det er jeg enig.
Så er det
ja.
Veldig, altså, hvis du vet at den bilen her blir solgt i dag eller i morgen, så ringer du.
Ja, da må du ringe, enig.
Fordi de som vil ha denne mest, de ringer.
Ja.
Men hvis du skal sende melding, hei, bla bla bla, så bilen din, har et par spørsmål, ikke 14 spørsmål.
Ikke 14 spørsmål med en gang.
Jeg har noen spørsmål. Mm. Her er de. Jeg kan godt ringe hvis det er enklere. Med vennlig hilsen.
Mm.
Ikke siste pris, spørsmålstegn. Fordi får du ikke svar på.
Nei.
Annet enn sånn, jeg brenner den heller i hagen min enn å sende den til deg.
Jeg liker hvordan vi oppdrar folk på Finn nå.
Ja, men det er en suksessgreie da.
Ja. Hvis man er veldig keen på bilen, og man ønsker å konnotere stødighet, stabilitet og seriøsitet,
ja.
Så er det lov å,
sånn selger du bilen din på LinkedIn.
Å signere med fullt navn og de tingene der, og rett og slett åpne med å være veldig vise.
Referanser og vitnemålet fra videregående.
Kanskje ikke vitnemålet fra videregående, hvis ikke du har veldig gode karakterer, kanskje du skal gjøre det da. Men det å fremstå ryddig som kjøper, hvis man ser det fra selgers perspektiv da, i hvert fall hvis du har en bil som er sånn passepopulær, så vil du få henvendelser fra forskjellige steder, og de vil sprike. Noen vil oppfattes som seriøse, noen vil oppfattes som ting det er verdt å bruke tid på.
Mm.
Andre vil liksom siste prisgreier, ser man jo helt vekk fra, naturligvis. Men da vil man jo prøve å fremstå som den personen som er en god kandidat. Da. Det er jo tross alt mennesker som skal møtes, og man skal ta hverandre i hånden, og man skal bli enige om oppgjør og overlevering. Og du skal jo liksom ha en slags relasjon til noen du ellers ikke ville møtt. Da.
Jeg elsker det. Jeg la ut en bil ganske billig en gang. Og jeg har skrevet i annonsen at prisen er fast.
Mm.
Det er meldinger om lavere pris, da blir ikke bilen solgt. Bare vært sånn, det var så billig at da har jeg bare gitt beskjed om at den blir ikke solgt billigere enn det.
Nei.
Ikke ta kontakt. Første melding. Hva var det?
Er du fleksibel på pris?
Har du noe å gå på pris?
Har du noe å gå på?
Og da har jeg skrevet øverst i annonsen. Les hele teksten før du tar kontakt.
Ja, for du er en sånn enn du også.
Nei, men det liksom, det her var en bil som trengte, det var et prosjekt som trengte jobb. Og da er det viktig at folk leser det før de tar kontakt, så ikke de tenker liksom, å, dette er bilen jeg kan dra med svigermor til Svinesund med i ettermiddag, liksom. Mm.
En annen liten hemmelighet når det kommer til å ha kontakt med folk på Finn, er blant annet det du er inne på med ikke for mange spørsmål på en gang.
Nei.
For det blir overveldende.
Ja.
Da vil folk kunne overse de og ikke klare å svare.
Mm.
Men hvis du spør om litt forskjellige ting, sånn litt etter litt, sånn du hele tiden frister med at du kanskje skal se på den, og du har litt lyst på den og sånne ting, og prøve å lirke ut litt informasjon. For det ok da, for eksempel hvis vi tilbake til en Golf 6 da, og vite, det brukbare dekk på sommer og vinter? Det ikke et spørsmål du kan bøndle med den første meldingen egentlig du kan, men det litt sånn, det kan oppfattes som litt sånn voldsomt, kanskje litt frekt nesten. Men å følge opp med det, for eksempel starte med å spørre, hei, fin bil, det noe I veien med den? Nei, bilen ok, bla bla. Spør om Regreim, hvis ikke det står I annonsen, det alltid greit, for Regreim dyrt å bytte, og billige biler, så det liksom
det kommer en sånn, litt an på hvilke biler.
Det velter litt. Vet du hva du... Det 68 000, 6 til 8 000.
68 000, ja.
6, ikke 68 000.
Så, nei, det interessant at du sier det, fordi jeg så bare på den Gran Vitara vi kjøpte, så kostet Regreim bytte vannpumpe alt sammen 8 000 kroner.
Ja, det billig.
Ja, altså relativt til bilens verdi. Så var det jo en fjerdedel av bilens verdi.
Nettopp. Da vi inne på hvorfor man må spørre
om det. Det som de all-terrain hjulene som står på den Nissan King Cab'en, som utgjør 25% av bilens kjøpepris. Men det noe greit nok, men det var bare litt sånn interessant fordi, det ikke så dyrt for et regrembytte egentlig.
Nei, jeg synes ikke det var så ille.
Jeg husker V70, den der Drive-E-greia, der bytta Volvo regrem på den for 5.990 kroner. Mens hvis du tar liksom Discovery 3-en din til et verste, så det, ja, det 28.000.
Ja.
Vi kan like gjerne ta litt snafs mens vi nede I her.
det blir alltid noe annet I tillegg.
Så, og da blir det litt sånn annerledes. Så det, ja.
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 Nei, det noe vi har glemt da I prosessen? Som alltid, se på flere biler, og danne deg et inntrykk av flere mennesker, alltid lurt. For det alltid, hvis ikke det noe superspesielt du på jakt etter, så vil det være alternativer. Det kan være lurt, rett og slett bare for å få et overblikk. Vi har vært innom heftelser, vi har vært innom å sjekke grundig på veivesen.no. Vi har vært innom å laste ned bilder og zoome inn på de, selvfølgelig lese annonsen.
Det noe du lurer på I forhold til å lese fin annonse, eller noe du mener vi har glemt?
Ja.
Skrik det ut, så skal vi ta det med I et lite sånn, som en innledning til neste del av brukerskolen.
Ja, det gøy. Send en sånn Instagram-melding til Marius på skamlun. Der du.
Ja.
Og jeg fotograf Katt.
Ja. Han også lektor, og akkurat nå så har lektor avsluttet denne undervisningen, og nå triller han inn den store TV-en med en sånn VHS-spiller under.
Fikk du den på Instagram?
Nei.
Det var noe som sendte meg nå akkurat før vi gikk inn I studiet, bare sånn haha, læreren sliten, og da kommer den der store, sorte Luxor-TV-en som bundet fast med VHS-spilleren I et sånn brett som står langt under, sånn det masse luft mellom. Du kunne ha plass I en TV til under.
Jeg husker jeg hadde en på skolen, han var sånn, altså når vi så på video, det er jo friminutt I timen.
Det godt.
Men likevel, han ene jeg gikk på skolen med, han klarte jo ikke å la være å ødelegge det her. For han hadde fått seg sånn Casio-klokke som du kunne styre TV-en med. Så hver gang læreren satt på videoen, så stoppet han med klokka di.
Ja.
Og det holdt han på med en stund, til så læreren ikke gadd mer.
Ja.
Så ble det ikke noe film.
Nei, da ble det ikke noe film. Han ødela det for alle.
Ja, ikke sant? Jeg tror han ødela mye rart for mye folk.
Forferdelig. Jeg husker vi så sånn film på da jeg skulle ta jegerprøven. En sånn veldig, veldig grafisk, gammel film om hvordan man parterer elg.
Ja.
Ja, jeg ikke noen elgejeger, merket jeg etter det. Det ble for mye for meg. Selv om jeg hadde lyst på en sånn liten sånn maskin med belter som du kan kjøre rundt I skogen.
Sitte på post I 8 timer, boom, action I 20 minutter, og så partering og blod og traktor
ja, blod.
I timesvis. Alt for å slippe å være hjemme.
Ja, rett og slett. Ok, nei, men da har vi dratt gjennom det grøvste, får vi vel si. Ja.
Du,
men episoden overhovedet ikke ferdig.
Nei, fordi greit nok, du skal ikke kjøpe bruktbil likevel, eller nyere bruktbil, eller ny bil solgt på Finn. Du sitter og kjesker på bil, og så har man lurt på Tesla skrudd ned prisen. Kommer de andre til å skru ned prisen?
Ja, og alle I bransjen sånn, alle andre må skru ned prisen, og folk bare skal bare dumpe prisen, og nå blir det prisras. Og,
hva du sa, det ble klasseskille nå?
Ja, det har ikke egentlig skjedd så veldig mye.
Det har skjedd litt.
Fordi, ikke noe sånn drastisk rundt dette.
Det vel litt drastisk.
Litt smådrastisk, kanskje?
Ja, det mest har det jo gått utover Tesla, for Tesla som har jo var det en sa, når de gir bort bilene sine, så får de jo mange salg, så ordrebøkene deres er jo fulle nå.
Ja.
Men det har gjort at en annen bilprodusent i USA foreløpig har bestemt seg for å kutte prisene.
Ja, en stor produsent, slasher, skikkelig,
slash the prices.
På sin populære elbil.
Nå har jeg oppdaget at jeg har ikke innlogging til der, så da skal vi se. Blablabla.
Finner du det?
The Verge, de er sikkert en bra kjelle for deg.
ja.
Ja, Ford Mustang Mach-E kutter prisene med opp til 8,8% og gjennomsnittlig 5,85%.
Ja.
Depending on trim level. Some versions are seeing steeper discounts on than others. Men ja, de blir billigere. Billigere.
Ja.
Og foreløpig så vet vi ingenting om dette skjer her hjemme. Det som litt sånn gøy jo at hvis du sitter der da, som den gjerrigknarken du og har tenkt at, vet du hva, jeg skal ha en bakhjulstrukket standard range Mach-E. Mm. This is my moment to shine. Så går prisen ned $900.
Ok, så det ikke den vi setter ned prisen på, altså?
Nei.
Det GT-en, kanskje?
GT-en, ja, og California Route 1.
Hæ?
EAVD, Extended Range.
Riktig, ja, det vel kanskje den mest populære.
Så, men de går ned, altså de to billigste går ned med $900 and $600. Men deretter så går det ned med mellom $4,000 and $6,000. Dollar.
Ja, da drar man på litt. $6,000 er jo litt penger.
Kroner eller dollars. Så, men de har foreløpig ikke sagt noe, så vidt jeg vet, om Europa.
Jeg har prøvd å ringe Ford i Norge, opp til flere ganger, for å lirke ut informasjon om hva som kanskje kommer. De har ikke svart, synes jeg var litt kjedelig. Det var gøy å kunne komme med noe håndfast, eller i hvert fall at de kunne avkrefte at det skjedde i Norge. De skaper jo i hvert fall usikkerhet. Det er jo kanskje det som er det aller viktigste, at man sitter, uansett hva slags bil er, om det er en Ford eller noe annet, du sitter, Marius, og skal kjøpe en sånn bil nå, eller en av våre lyttere, og lurer på, jeg kan jo ikke kjøpe den bilen nå, for jeg vet jo ikke hva som er riktig pris på den lenger. Skal den ned? Skal den ligge? Jeg tror nesten bilprodusenten må gå ut og si, vi skal ikke sette ned prisen, sånn at man vet at, ok, da kan jeg trygt kjøpe en Audi Q4 e-tron, og vite at den prisen som er den som gjelder fremover, eller det er en Hyundai Ioniq 5, eller hva det måtte være. Det er jo det som er problemet, er du Kenny?
Jo. I USA for øvrig, Her en quiz. Er Ford Mustang E, hva slags type bil er det? Er det en SUV?
Ja, det er en crossover SUV, ja.
Nei.
Er det en truck?
Ifølge IRS i USA så er det ikke en SUV.
Er det en truck?
De nekter å anerkjenne som en SUV. Nei, personbil.
Ja, personbil, ja.
Fordi SUV-er og pick-upper har en MSRP-limit for 80 000 for å få den der... Inflation Reduction Act granten på $7,500.
Nettopp.
Men det er jo litt sånn fascinerende, fordi hvis du går i og kjøper den der Premium EAVD Standard Range til $53,995, så får du tilbake $7,500 av det, så du betaler egentlig $46,500 for en Mustang E. Så skal vi spennende se hva de gjør med prisene her. Jeg tipper ned.
Du tror det, ja?
Ja, jeg tror det. Jeg tror ikke du kommer rundt. Altså, den bilen er... Det er ikke, altså, det er ikke en premiumbil. Sorry, Mac. Altså, det er en Mondeo SUV.
Har du kjørt den GT-versjonen?
Ja, jeg liker bilen. Men det er ikke en premiumbil.
Nei, det er jo en Ford, da.
Ja.
Det er jo en high-end Ford.
Ford. Det er en Ford.
ja.
Apropos Ford for øvrig, du har jo vært på VG mens jeg har surret på amerikanske nettsider.
Ja, på VG, på VG Front.
Ja.
Jeg tipper det er andre som har observert dette. Skal vi lese titlen på denne saken først?
Ja, den har ras nedover.
Blir mye billigere å eie nå.
Ja, og ja. Hva er dette her for
noe? Og det er en plussak, så dette koster penger. Det betyr at vi blir jo ekstra nysgjerrig på hva dette dreier seg om.
Ja, blir mye billigere enn nå.
Med bildet av en bil, den er rød.
Ja.
Og det henger en sånn brukt billapp i vinduet som du gjorde i gamle dager, da man solgte bil.
Yes.
Sånn lapp med håndskrevet sånn.
Med masse sånne forkortelser.
Ja, ja.
S/V-dekk.
Ja, S, ja. Bare sånn komb.
Ja.
Vind.
Komf, takkel.
Lyktspil.
Ja.
Ja, slik ting. Ja. Det en Ford Mondeo.
MK1. Veldig Første generasjons Mondeo. Endelig blir den billigere
eie. Blir den billigere
Hvordan eie? Kan den bilen bli billigere
eie? Hva så dyr å eie? Den innkjøpspris 7000.
Skal vi se da.
Hva koster de på Finn?
Altså, hva koster de å forsikre, lurer jeg på, siden dette blir sånn et kupp?
Ja, for saken må vi anta dreier seg om at bilen var en veteran.
Da. Den blir veteran i år.
Nettopp. Og da den jo rimeligere å forsikre og så videre. Men hvor dyrt kan det ha vært uansett?
Du vet hva, det finner vi ikke svaret på, fordi det finnes ikke så gamle Mondeoer på Finn.
Nei, det gøy.
Den eldste Mondeoen en 1998-modell. Den koster 11 000 kroner.
Men nå, ifølge VG, Norges største avis. Mye
billigere eie.
Mye billigere
Så du satt der og tenkte, vet du hva? Nå må jeg bruke de... Hva får du for 11 000?
Hva får sånn, man for 11 000?
Skikkelig sånn billig
sofa. En middag på Feinschmecker?
Du får sånn sofa som du kjøper Knapt. Første året du bor hjemmefra på IKEA.
Ja, ja det gjorde du.
Sånn som er skikkelig ubehagelig å ligge i. Du er sånn hvit sånn sofa i sånn rart sånn bomullstoff som får flekker bare du ser på den.
Ja.
Så den har alltid en sånn, fordi noen har veltet en øl oppi der, og så har den en sånn svær, sånn brun flekk på seg.
Du får en Fare sånn, for å få kjønnssykdommer når du setter deg inn.
Ja, du satt og lurte på den, eller så satt du og tenkte, vet du hva? Hva trenger jeg mest? Trenger jeg denne Porsche-sofaen? Eller trenger jeg en Ford Mondeo?
Ja.
Jeg trenger en Ford Mondeo, men den blir for dyr å eie.
Det er alt for dyr. VG må hjelpe oss. Hvordan skal vi komme oss gjennom dette? Nå den billigere. Hurra. Viser dette, Marius, at VG ikke har så veldig peiling på bil for tiden?
Jeg vet ikke.
Hvorfor er det ikke bildet av en Porsche 911?
Hvorfor er dette den bilen i
30? 93 jo 30 år nå. Luftkjølt, den høyeste orden av luftkjølt bil.
Men hvorfor,
den de burde ha bildet av, det hadde
hvorfor
ikke
Hvorfor er dette bilen de trekker frem som bilen du burde...
Altså, det veldig rart.
Her bilen du skal ha hvis du skal ha 30 år gammel bil.
Ja. Det blir rarere når man klikker inn på saken. Har du klikket inn på saken?
Jeg gjorde det i stad.
For da dukker det opp et bilde, et veldig gammelt pressefoto, må jeg anta at det av en Volvo 850. Med sykler på taket og to mennesker som sånn typisk 90-talls kledd.
Ja, skal vi se...
Og titlen endrer seg da fra til å bli brukt bilene som blir billigere å eie i år.
Ja, 240.
Mange folkekjære biler får veteranstatus. Ja. Ford Mondeo Mark 1 folkekjære?
Nei, det
er ingen på Finn.
Endelig kan du få siste generasjon 240.
Ja.
Hvis jeg er pensjon... Jeg er inne og sjekker hvor mye penger jeg kan spare på og kjøpe meg en sånn herren.
Hva slags forsikring ville du i utgangspunktet hatt før VG laget den saken på en sånn Ford Mondeo? Ville du hatt delkasko, eller ville du bare hatt ansvar?
Så, greia at det her jo åpenbart, altså nå blir den jo billigere, så nå kan jeg endelig ha kasko på den.
Ja.
Er konklusjonen her.
endelig.
Det, problemet mitt nå med å legge dette her greiene her på der jeg har forsikringene mine, den lurer fortsatt på om jeg vil ha forsikring på den Caravelle-coachen som brant opp i Tyskland, som fortsatt står registrert på meg.
Ja, det gøy. Her står den fortsatt registrert på deg.
Ja.
Forresten, apropos det med forsikring, Marius.
Ja?
Har du lagt merke til at hvis du ringer forsikringsselskapet, for det må du gjøre av og til, og så ber du om forsikring, og så ber du om, sier du at du skal ha ansvarsforsikring bare, Har du lagt merke til at da endrer tonen seg litt grann?
Ja, de får ikke noen bonus for det.
Nei, da lurer de litt på.
Men hvem er det som bare skal ha ansvarsforsikring da?
Jeg elsker ansvarsforsikring. Men
du må ha et delkasko, så kan folk bryte seg inn i bilen.
Nei, det er jo ingen som bryter seg inn i bilen. Det skjer jo aldri.
Ja, ok, greit.
Jeg er selvassurerende, jeg trenger ikke noe mer forsikring enn det, men har du lagt merke til at forsikringsselskapene blir sånn bekymret på mine veiene? De skal begynne å forklare at ansvarsforsikring en veldig dårlig forsikring.
Ja, hvis jeg kjøper denne Ford Mondeoen som ikke har blitt veteran enda, så koster den meg 400, nei, den koster meg akkurat 500 kroner i måneden. Med forsikring og veiavgift.
Ja.
Så det jeg sparer på dette er vel...
Jo, det blir litt i den der...
Sparer 4000 i året.
Ja.
Det er jo 40% av en 1998-modell.
Dette retter seg jo veldig direkte mot VG-lesere.
Jeg skjønner allerede at dette en klassisk pengene dine sak.
Tenk på alle VG-lesere som har...
Nå har noen bare tatt alle bilene de finner som... Daihatsu, terrengbilen Rocky, har fått legendestatus.
Har du logget inn
Daihatsu og lest saken? Daihatsu Rocky har den legendestatus.
Er det en folkekjær bil i Norge?
Ok, her må jeg også arrestere VG, fordi vet du hva som skjedde i 1993? Honda Civic erstatter hvilken modell?
Erstatter hvilken modell?
Ja, hvilke, ifølge VG+, hvilke Honda, hvilke Honda erstattet Honda Civic?
Hva?
Dette her betaler man penger for å lese, bare sånn vi opps på det.
Ja, ja, vi skal ikke være for strenge her. Men det hørtes rart ut, jeg har ikke noe godt svar på
Honda
det
der. Honda
Accord. Jaha.
Det gjorde de jo ikke.
Det er jo feil.
Det er veldig feil. Mazda forsøkte seg på modellen Cedos, men den ble en flopp. Her har noen vært på Wikipedia. Fordi Mazda Cedos, Mazda Cedos ble vel aldri solgt i Norge?
Gjorde den ny? Jeg tror ikke det. Mest sannsynlig har vi noen lyttere som vet det. Plutselig er det noen som har hatt en som familiebil eller et eller annet. Kan hende.
Så den populære 190-serien ble erstattet med C-klassen, C180 til C280. Nådde aldri samme status som forgjengeren. Begrepet E-klasse oppstår som følge av facelift av legenden W123.
Ja, det stemmer jo for så vidt.
Ja, uten nyanser så gjør det jo det.
Ja. Jo da.
Peugeot 306 kan endelig bli veteranbil.
Men 124 heter jo ikke E-klasse i begynnelsen den.
Nei. Renault Twingo blir 30 år. Det litt gøy.
Mm.
Ja, uansett. Dette var en rar sak.
Ja. Skal vi rett og slett hoppe videre?
Ja, men du, vet, hva har de... Det, Volkswagen Golf 3 Cabriolet, det her har de faktisk illustrert det veldig festlig. Det er egentlig rart at ikke det er bildet. Den blå Golf 3 Cab. Egil Drillo Olsen og Kjetil Rekdal i lånt Golf Cabriolet på 90-tallet.
Å, det glemmer jeg det. Få se bildet.
Skal vi se.
Oi, ja, koselig farge også.
Veldig blå Golf.
Ja, veldig blå.
Så,
har du lyst på en Golf 3 Cabriolet?
Ja, her er veldig gøy.
Marius.
Endelig noe
har du lyst på en Golf 3 Cabriolet?
Nei. Endelig noe selvstendig bilstoff fra VG, annet enn elbilpanegyrikken til TEK. Tek, feiende flott. Missvitne til den, men du, verden så gøy å lese. Se her da, Honda Civic erstattet ikke Accord. Og så er det en fyr som er veldig glad i Accord, som har skrevet alt for mye om Accorden videre. Nå er det på tide at myndighetene følger MDG og Raimond i Oslo og stenger for slike forurensende biler. Jeg regner med at Finansdepartementet kan fremme forslag på biler som er så moderne og som bør avgive... En av hovedgrunnene bør være at vår stolte finansminister som ikke ønsker å være bonde lenger kan være med å støtte opp under hans søsters nye selskaper som visst nok skal ha fritak for utleie samtidig
at han
blir rik på å leie ut helsepersonell til det offentlige på skattebetalernes regning.
Hva er det du leser om nå, Marius?
Kommentarfeltet på VG+.
Kommentarfeltet, ja.
Og så her en fyr som hadde en Fiat 2000. Kjempegod bil, kjørte hele Europa hver sommer. Så hadde han Saab 900. Så en... Altså, folk sitter i kommentarfeltet og bare hiver ting ut i verden.
Det er riktig. Så, litt som denne podcasten, kanskje?
Ja.
Ja.
Åh, Toyota Carina Sedan. Nei, vet du hva? Nå må vi snakke om gammel dritt fra starten av 90-tallet.
Jeg har en gladmelding.
Åh, ja vel.
Nå kan du lene deg tilbake i setet og forberede deg på å bli glad.
Ok, skal jeg bare flippe løs den her? Nei, det var feil.
Deilig. Mazda-sjefen. For ja, Mazda lager fremdeles biler, selv om man ikke hører så veldig mye om dem her i Norge.
Koselig at det er en sjef da.
Ja da. Europasjefen har gått ut og sagt at Mazda MX-5, som mest sannsynlig utvilsomt er den beste Mazdaen, den skal ikke dø. De avkrefter bilens død. Den skal bestå slik den har gjort, og det er gledelig. Mazda MX-5 er vel ikke egentlig noen favoritt hos deg, er det det?
Jo, både og. Jeg har veldig respekt for bilen, men jeg har bare aldri hatt spesielt lyst på den.
Mm. Da hadde du kjørt den for lite.
En kompis som sendte meg en Instagram-melding av en her, hvor en fyr driver drifter den på vinter, bare på sånne vinterveier. Da får man veldig lyst på den.
Husk på det at 1,5 literen har åpen differensial. Nå snakker vi altså om den siste utgaven som kom i 2016, eller hva det var. Mens 2 liters utgaven, Marius, den har diffbrems, som gjør den veldig morsom på vinterføret. Så morsom antok jeg at jeg måtte gå ut og teste det. Så jeg lånte en MX-5 med 2 liter på vinterføret, og det var kjørt rundt med taket nede. Det var iskaldt og masse snø. Og det var veldig morsomt. Den er driftevennlig, den bilen.
Ja.
Mazda MX-5 er en bil du er programforpliktet til å like, hvis du skal kalle deg en petrolhead eller noe sånt rart. Man kan godt synes at den er for liten, og at den har dårlig bagasjerom, og at den ikke har 600 motor, og hva sa du?
Petroleumshue.
Korrekt. Men forholdet mellom gass, brems, girkasse, motor, turtall, alt det der, helt glimrende.
Mm.
Hvis man sitter der hjemme og lurer på, kan en MX-5 være noe for meg? Så synes jeg definitivt man bør gå ut og sjekke. De fremdeles ganske dyre, har jeg sett på Finn. Det ikke noen billig bil, selv om den litt... Men absolutt verdt å undersøke. Jeg har jo kjørt en del på Europa-tur de siste årene. Ikke pandemien, men ellers. Og det, man helt...
Så jeg får det her sånn i trass, sitte med sånn munnbind og kjøre alene rundt i Europa.
Man kan være helt sikker på å se en kvinne og en mann. Ganske så stereotypisk at mannen fører bilen, Mazda MX-5, og begge har på... Hva de har på?
Kjørehansker.
Nei.
Skjerf.
Nei.
Kjørebriller.
Nei. Hva er det hvis man litt voksen, man kjører cab, hva det man har på i Europa? Altid.
Berrett.
Ja, altså sånn sixpence, tenker du?
Ja. Ja.
Du veldig nære.
Hatt.
En slags hatt.
Jøglerhatt.
Caps.
Caps,
man har på caps.
Du, vi må rulle mot slutt her, fordi vi har brukt alt for mye tid på å prate fjas, sånn som vi alltid gjør.
Synes ikke dette var så fjas det? Synes ikke det var mange gode tips?
Jeg kom over en V90 til salg her.
Mm.
Ikke den villeste, men jeg bare synes teksten var litt morsom. Jeg blir veldig nysgjerrig.
Mm. Dette sunn på Finn.
Yes. Yep. Selger beste familiebil. Steikje gode kjøre! Artig å gønne forbi ungdommen når de prøver seg og tror det gamle mor som kjører. Bare... Altså,
er det ikke gamle mor som er ute og kjører?
Hvis du har en V90, så er det jo gamle far eller gamle mor.
Ja.
Altså, det er i hvert fall ikke, det er ikke den bilen de optet ut av Burning-serien, fordi den ble for fet for han der duden.
Er det V50 eller V90?
V90.
Ok.
Kommer seg frem overalt. Har kurert kjæringa sin frykt for vinterføre. Det er litt rart, fordi det er ikke verdens beste bil på vinterføre.
Ja, er det firehjulsdrift?
Ja, ja. Det er det vel, det må det vel være. Ja da, så en sånn XC90 med det firehjulstreksystemet her stå fast på flat mark i går og bare spinne på bakhjula.
Ja, for det er en ladbar hybrid, dette.
Ja, grunnen vi selger denne, og det her er det som gjør at jeg blir litt nysgjerrig. Resten av det er bare oppramsning av alt som er om bilen, men grunnen til at vi selger denne er at vi gikk på en smell. Selv om det er god plass i denne, så er det dessverre ikke plass til oss lengre. Og da tenker jeg, hva slags smell er dette? Jo, jeg tror det er det at han har smelt kona på vinterføre.
Ja, for det er ikke en sånn stor, hårete hund.
Nei.
Nei,
det virker ikke sånn. Jeg bare ble litt nysgjerrig på hva slags smell han har gått på siden han må selge bilen. Siden det ikke fikk plass lenger. Ja, uansett. Du, vi driver og trommer sammen dette bonuskonseptet vårt. Om det blir klart denne uken vet vi ikke, men det kan godt tenkes at det blir en bonus uansett. Den som venter på noe godt kan fint vente forgjeves. Sånn er livet dessverre.
Ja.
Men hvem vet, kanskje det kommer noe, kanskje ikke. Uansett, lykke til med å kaste bort timesvis på Finn. Hvis jeg kan anbefale noe, så er jeg en tendens til å spise bacon snacks mens jeg sitter på Finn om dagen.
Men det er jo ikke laget av bacon.
Nei, men det er en fin måte å variere fra smågodt jeg vanligvis spiser når jeg sitter på Finn.
Så bacon smak? Hva med smågodt med bacon smak?
Det høres gyselig ut.
Vi får se. Ok, men vi runder av der.
Ja, ha det!
Ha det!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.